filannoo biyyoolessaa muummittiin ministeeraa Biriteen Tereesaa Mee baatee irra dabree atattamaan waamaniif uummanni Biriteen arra bahee sagalee kennaa jira. Waa'ee Biriteen gamtaa Awurooppaa keessa bahuurratti yeroo Biruseelis keessatti mariin geggeessamutti bakka bu'iinsa cimaa qabatanii deemu ka fedhan ta'uu dubbatan Tereesaa Mee garuu Leebar paartii irraa mormituun isaanii waan itti dhiyaataa jiraniif sagalee wayyabaan injifachuu isaanii shakkii keessa galchee jira. Gabaasaa Henry Rejwell tujubeetu dhiyeessa.
Tereesaa Mee innaa bakka gabaa London daawwatanitti deeggartoota mormitootaan mormiin irratti dhiyaate duula filannoo cimaa ta'eef yeroo rakkisaadha. Haleellaaleen sadii baatii lama keessatti erga raawwatamee booda Tereesaa Mee dhimma kana ajandaa kanneen safuutti cichanii isa olaanaa godhanii jiru.
If our human rights laws stop us from doing it, we'll change the laws so we can.
Yoo seerri mirga namaa keenyaa kana akka hin goone nu ittisa ta'e jijjiirree gochuu qabnaa jedhan. Yaadi isaan dhiyeessan kun hoogganaa garee mormituu kan Leebar paartii Jeremy Corbyn bira qeeqa dhaqqabsiise.
The way you deal with a threat to democracy is not by reducing democracy.
Malli ittiin ati balaa demokiraasii irra ga'uu malu dhaabsistuu demokiraasii gad xiqqeessuudhaan miti. Balaa sana dura dhaabbachuudhaani. Sana jechuun poolisii keenyaaf tajaajila naga eegumsaa keenyaaf sirriitti maallaqaan deeggaruudhaani jedhan. Yaadi uummataa paartiin kanneen safuutti cichanii akka injifatu mul'isa. Guyyoota dhiyoo as garuu qabxii walitti dhiyeenyaan qabuun dorgomaa jiran.
If she does no better than David Cameron did in 2015, it will be.
Kan David Cameron kan bara 2015 gadi yoo ta'an ta'e akka injifatamanitti fudhatama. Jeremy Corbyn kan namoonni hedduun yaadanii ol gaarii ta'anii argamaniiru jedhan. Kana kan dubbatan Profeesara dhimma politikaa mana barnootaa ikonoomiksii kalandan irraati. Corbyn carraa gaarii argachuuf deeggartoonni baay'inaan ba'anii sagalee kennuufii qabu. Tajaajilli isaan uummataaf kennan duruu deeggarsa guddaa argatee jira. Naga eegumsa biyyoolessaa irratti garuu dhimmi isaanii gaaffii keessa galeera. Toora sadaffaa irratti dorgomaa ka jiran demokiraatota yaada madaalawaa qaban kanneen Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'u mormani. Xiinxaltoonni akka jedhanitti biyyattiin garuu fuula duratti tarkaanfataa jirti. Paartiin walabummaa UK falmu amma dhabamee jira. Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uuf murteeffachuu waliin kanneen paartii kana sagalee kennan hedduun gara paartii warra safuutti cichaniitti goraniiru. Tereesaa Mee akka jedhanitti marii waa'ee Biriteen keessaa ba'uu irratti dhiibbaa gochuuf sagalee olaanaa argachuu akka qaban dubbatan. Gulaalaa maxxansaa politicshome.com jedhurraa Kevin Scofield akkas jedhu. Gara marii guddaa marii mootummaan Biriteen inni kamiyyuu yeroo dheeraa keessatti tarii erga waraana addunyaa lammataatii qabee irratti hirmaateen beekne guddaatu eeggataa jedhan. Yaadi uummataa akka mul'isutti kanneen safuutti cichan injifachuun deeggarsa walabummaa Iskootlaandiif jiru cimsuu mala. Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'utti aansuudhaan paartiin warra Iskootlaand Scottish National Party ka jedhu UKtti adda ba'uuf rifirandamiin lammataa akka gaggeeffamu gaafataa jira. Uummati Iskootlaand hedduun garuu bara 2014 murteeffatan waan ta'eef battala rifirandamii gaggeessuun fedhan. Shoo keessummaa Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uuf rakkooleen jiran garuu yaaddessaa ta'aniiru.